Dobré popoludne alebo podvečer, vážení poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salónu JAS 2017. Pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, najskôr objasním, prečo som vymyslela túto reláciu. No a tým, ktorí nás počúvajú už niekoľkýkrát, ďakujem za priazeň a za trpezlivosť. Náš salón vznikol v roku 2017 ako súčasť vernisáží, najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. Program vernisáži vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najmä, aby sa potešili krásnym umením. Lebo krásne umenie je podľa mňa umenie, ktoré ľudí povznáša a inšpiruje nielen v danú chvíľu prežitku, ale osloví ich dušu a ducha na ďalšie, hlavne bežné dni. A skratka JAS vznikla zo začiatočných písmen môjho mena Janka Andiel Šustrová. Som učiteľka, umelkyňa, výtvarníčka. Ďakujem slobodnému vysielaču Banská Bystrica, že môžeme salón JAS preniesť aj na inú platformu rozhlasovú. A poďakovanie patrí aj slobodnému vysielaču, teda ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium. Keby ste nám chceli napísať, tak máme internetovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Umenie mi a čas. To sú príbehy zaujímavých ľudí, ktorí nás majú nielen pobaviť, ale tak ako na vernisážach aj inšpirovať a podnietiť plniť si sny. Nečakať, až bude vhodná chvíľa, až budeme mať čas, až, ale začať plniť sny čo najskôr. To znamená konať a tvoriť si svoj svet. A u nás je to svet umenia. Je fajn, že máme salón, aby sme vás inšpirovali k tomu, aby ste si vlastný salón chvíle s krásnym umením vytvárali aj sami alebo s priateľmi. A ako už viete, že na tomto mieste vždy zaznie pustíme si prvú skladbu, tak dnes tomu nie je inak.
To ste ešte nepotkali 30 detí s Josefínou. To ste ešte neslyšeli, jak to s nima umí. Když jde s dětmi Josefína, ulice jen šumí. Učitelka Josefína vůbec nemá ústalí, nás dětmi letí na provázku pro odpověď na otázku. Kam jsme došli, kdo to ví, kdo pak z vás mi odpoví. Kam pak zima slunce schová, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle jabka Jabloňová. Co je tohle, kdo to ví, kdo pak z vás mi odpoví. Kdo pak tohle asi ková, budeme si pamatovat, že v ulici ráno stojí popelnice pohádková. A jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme dál. To jste ještě nepotkali 30 dětí s Josefínou. To jste ještě neslyšeli, jak to s nima umí. Když jde s dětmi Josefína, ulice jen šumí. Učitelka Josefína vůbec nemá ústalí, nás dětmi letí na provázku pro odpověď na otázku. Kam jsme došli, kdo to ví, kdo pak z vás mi odpoví. Kam pak krtek hlavu schová, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle krtka Trávničková. A jdeme dál, a jdeme dál, a jdem hezky dál, a jdeme dál. Kam jsme došli, kdo to ví, kdo pak z vás mi odpoví. Kam pak ten pán úsměch schoval, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle něho Náladová. A jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme hezky dál, a jdeme bum, 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 dál, bum, 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 jdeme dál.
Krásna pieseň nám doznela a ja vítam v štúdiu môjho hostia, ktorý túto pieseň vybral. Je to pani Zuzana Almáši-Koreňová. Dobré popoludne.
Dobrý deň aj vám. Ďakujem.
Pani Zuzana je zo Zvolena, je vedúca odboru školstva, čo som si našla na Facebooku. Študovali ste na škole NLP, Akadémia, môže vedieť?
A tak nie je to škola, to bol taký certifikovaný medzinárodný, viac menej kurz intenzívny neurolingvistického programovania, keďže ja sa dosť pohybujem v oblasti prác s ľuďmi a mám vyštudovanú mediáciu, Montessori pedagogiku, coaching. A to NLP mi ešte do toho tak pekne zapadlo, lebo sa zaujímam o psychológiu človeka, takže...
Áno, takže tá téma, ktorú som na úvod tak naznačila, že ste žena všestranných záujmov, tak len potvrdzuje aj ďalšie stránky, ktoré som si vybrala z vašej facebookovej stránky, lebo je dôležité, aby ľudia vedeli, s kým sa dnes budem rozprávať. Takže budem pokračovať, že ste študovala aj na Clinical Hypnosis na škole Steve Jones.
A to bol tiež kurz certifikovaný u jedného amerického hypnoterapeuta. Bol to online kurz, ale tiež riadne intenzívny, takže mala som čo robiť, aby som tým prešla.
Áno. Potom to bola tá Neuroleadership Group Central
Áno,
Europe.
To je coaching.
A ešte potom Univerzita Matia Bela v Banskej Bystrici.
Áno.
Tak to vlastne potom na základe toho ste vedúcou odborov školstva? Súvisí
tak to je jedno s druhým, lebo celý život pracujem s ľuďmi a v podstate už aj keď som pracovala v nadnárodnej spoločnosti pár rokov dozadu, tak posledné roky som školila zamestnancov, potom som školila pre rôzne mládežnícke organizácie a vzdelávacie agentúry pre metodicko-pedagogické centrum aj v rámci toho, čo mám vyštudované, čiže aj Montessori pedagogiku pre učiteľky predprimárneho vzdelávania a tak stále sa nejak pohybujem v tej oblasti a pozícia vedúcej odboru školstva bola pre mňa, priznám sa, naozaj veľká výzva, pretože ja sa nepovažujem za úradničku. Stále si ešte zvykám, lebo je to úplne systém fungovania človeka, takže...
Je to náročné, ale zase to, ako ste hovorili, tak, bola výzva.
Hej? Ako sa to vezme, že náročné, lebo keď sa človeku k veci postavíš tak, že je to pre ňoho náročné, tak to bude náročné. Ja to takto nevnímam. Ja to beriem ako ďalšiu príležitosť učiť sa nové veci, stretávať nových ľudí, rozvíjať svoje kompetencie, zároveň uplatňovať v praxi to, čo už som získala predtým. Takže je to také vzájomné a považujem to za ďalší level v mojom živote, ktorý ma zase má niekam posunúť.
Áno, ďakujem za tento pekný úvod ohľadom toho, že aj ja som sa vlastne s vami zoznámila na takom podobnom seminári pre začínajúce podnikateľky. To bolo asi v roku 2016. Včera som ešte volala kamarátke, ktorá ma tam vtedy pozvala. Mi hovorila, to bude taká úžasná pani, bude rozprávať a naozaj naplnilo to všetky naše očakávania a dodnes si s niektorými ženami píšeme na Facebooku a zdieľame vlastne to, čo ste nás naučili.
Takže, tak to bolo taká kratučka chvíľka.
Ale je to niekedy taká...
Skôr ochutná.
Áno, áno, niekedy je to taká inšpirácia, že to zanechá v človeku také veci, ktoré sa nedajú len tak ľahko zabudnúť, že je to dôležitá vec. Ja som sa tak potom ešte snažila skontaktovať s vami na nejaké ďalšie témy, ale život priniesol rôzne zmeny a bola som rada, keď potom na glose Igora Šimega ste predstavovali svoju knihu, o ktorej bude reč potom aj neskôr. A vrátime sa k tomu, kde ste to v sebe objavili alebo kedy, čo bolo takým bodom inšpiratívnym, že ste začali študovať, že máte ten dar vlastne sa stále rozvíjať, stále sa niekde posúvať.
No, tak za prvé pramení to asi v tom, že Ja som odjak živá taká rebelka. A na základnej škole moja triedna pani učiteľka mi veľmi často pripomínala, že zo mňa nikdy nič nebude.
Fíha, také afirmácie, hej?
Áno, ale to je bežné aj dnes u niektorých učiteľov, čo by byť nemalo, áno. A samozrejme sú aj učitelia, ktorí podporujú žiakov a sú im priateľmi, partnermi a podobne. A napriek tomu ešte sú situácie, keď sa toto deje. A ja som si už vtedy povedala, že ja tej učiteľke dokážem, že so mňa niečo bude. A v podstate nedostala som sa aj vďaka nej na strednú školu, na ktorú som chcela ísť, pretože vtedy sa ešte písali za socializmu posudky na žiakov. A bol to subjektívny posudok, jej pohľad na mňa, aj keď ja som nevystrájala, ako sa hovorí, len nám umreli rodičia, my sme zostali u starkých, ja s bratom, a vtedy v tom období takéto ako keby nefunkčné rodiny alebo rozpadnuté rodiny boli trňom v oku, a podľa normy vtedajšej my sme mali skončiť v detskom domove. Aha. Lenže môj starký bol profesor a nejakým spôsobom zázrakom sa im podarilo vybaviť, že nás dostali do pestúnskej starostlivosti. No a asi to niektorým ľuďom ich to škrelo, alebo skrátka narušili určitý model, hej, ktorý v tom čase bol zaužívaný a normálny. No a jednoducho nedostala som sa na strednú školu, na ktorú som chcela ísť, a skončila som na úplne diametrálne odlišnej, na drevárskej škole, kde ma absolútne nebavilo učiť sa. Na druhej strane sme tam boli perfektný kolektív. Mm-hmm. A keďže sme boli v triede len 4 dievčatá a 18 chlapcov, a tam som objavila takú chuť a nadšenie pre organizovanie rôznych podujatí. Však vtedy ako mládežníci sme si vymýšľali kadejaké akcie a prizývali k tomu rodičov, učiteľov, a v podstate to na nás stálo, čo dnes podľa mňa tým mladým ľuďom chýba. Mm-hmm. A toto bolo na tom skvelé, že ja som sa tam začala realizovať. A bola som viac menej všade pichnutá, takže, a tam som zistila, že ma to baví, takže po strednej škole, keďže učiť ma veľmi sa nebavilo a mala som aj trojky a nesplňalo to kritériá na to, aby ma prihali na vysokú školu, na ktorú som chcela ísť, takže som sa tam nedostala. No a potom som išla rovno do zamestnania, potom prišla rodina jedno s druhým, a jedného dňa prišiel proste moment, keď som si povedala, že ja idem na tú vysokú školu, na ktorú som chcela ísť.
A čo bolo tým momentom? Pamätáte si ešte, čo nejak ten spúšťač, ak sa hovorí?
Tým spúšťačom bolo to, že som sa rozvádzala a povedala som si, že ja idem od základu zmeniť svoj život. Mm-hmm. A takže som sa rozviedla pekne, krásne. Potom som zo dňa na deň predala auto, ktoré som mala. Prihlásila som sa na vysokú školu. A jednoducho to išlo. Proste jednoducho som tomu verila, že mi to tak vyjde, ako to mám naplánované. A jediný šok bol taký pre mňa, že som sa prihlásila na vysokú školu a zistila som, že ja z tých predmetov na prijímačky absolútne nemám ani šajnu. Mm-hmm. Pedagogika, psychológia, sociológia, filozofia, literatúra, všetko. Tieto takéto oblasti. No, tak som nabehla do knižnice, pozháňala som si zdroje, všetky možné, aké v tom čase sa dali, a o 2 týždne som mala príjmačky.
Dva týždne som mala na takú prípravu. Rodine.
Áno, ja som išla. Sama som bola s dcérkou už. Každú voľnú chvíľu som študovala do noci. Ja ani neviem, ako som si to dokázala všetko nahádzať do tej hlavy. Mm. Jednoducho ja som sa už videla na tej škole a vyšlo to. No a potom štúdiu 7 či 8 ročnom, už ani neviem, koľko to trvalo, tak som si povedala, že už dosť. Štátny systém vzdelávací, nie, to jednoducho mala som voči tomu nejaké výhrady a tak. A No lenže neprešiel ani pol rok a už mi to nedalo a potrebovala som aktivitu, takže som si začala vyhľadávať rôzne kurzy, vzdelávania a neformálne. No a už to išlo a v podstate to ide až doteraz. Čiže je to ako normálne, že adrenalín a by som povedala až taká závislosť, že keď sa naučím niečo nové, tak zistím, že ešte čo všetko ďalšie by som sa mohla naučiť. Takže pokúšam sa nemrhať tým časom, ktorý tu máme na tomto svete a využívať ho do maxima.
To je krásne, lebo ja som vlastne tiež taký človek, čo rada študujem a niekedy som sa ocitla v kruhu ľudí, dokonca aj kamarátka, ktorá študuje školu vysokú, tak mi hovorila, že ju to nebaví, tak som sa pýtala, prečo ťa to nebaví. Mňa nikdy nebavilo učenie. A vrem, no mňa to baví. A ako je to možné? A ona, no ty si prvý človek, ktorým počujem, že ho to baví. Takže som rada, že sme sa takto stretli aj v rámci tejto témy, aj keď je to o umení, tak v podstate ide o umenie vedieť sa učiť, alebo v sebe nájsť tú silu, ktorá nás potom ako perpetuum zase tak vlastne vedie. Tak som rada, že ste rozprávali o týchto svojich veciach a je ešte niečo, čo spôsobilo, že ste taká nezdolná optimistka? Tí starí rodičia mali vplyv, alebo
tak zase čo sa budem sťažovať, čo kto mi pomôže? Ja sama si platím účty a všetko, takže sa potrebujem spoľahnúť sama na seba. A ja viem, že väčšina slovenského národa žije prevažne v tej mentalite utrpenia. To vidíme aj na mnohej slovenskej tvorbe, či už je to literatúra, alebo seriály, filmy, alebo básne, ja neviem, proste tie prejavy umelecké, možno aj niektoré obrazy. Neviem, no ja sa vyhýbam takejto tvorbe, lebo ja nechcem, aby ma to ťahalo energeticky dolu. Ja mám pre koho žiť a chcem žiť aj pre seba a som si dala takú metu, že na to, aby som stihla všetko, čo chcem, tak teda aspoň 150 rokov. A potom ma už môžu aj zastreliť.
No, ale tak teraz nedávno sa dožila takého vysokého veku, 101 rokov, Meda Mládková, ak vám to niečo hovorí.
Nie.
Tak ona je vlastne taká tiež žena moderná, žila v zahraničí, bola nútená opustiť republiku a potom sa mohla vrátiť, tak sa začala realizovať ako kunsthistorička, je to veľká milovnička umenia a zároveň aj vlastne charitatívne aktivity. Vytvorila aj galériu v Prahe, mlíny a veľmi naštartovávala po revolúcii aj túto oblasť spoločenského života. No a rozhovor s ňou s 101-ročnou dámou je veľmi inšpiratívny, takže nie je to až taká meta nepredstaviteľná, že človek aj v 101 rokoch môže byť aktívny a užitočný a vlastne plniť si sny v priebehu svojho života.
Keď ja to neriešim, že dokedy tu budem a nebudem, jednoducho využívam ten čas naplno a nemám čas sa trápiť a situácie riešim už keď prídu. Samozrejme mám aj plány dopredu a nejaké ciele, kde už sa vidím a možno preto ich aj ľahšie dosahujem, lebo ja keď mám nejaký cieľ, tak mám jasnú víziu a už sa tam vidím, že som tam a tie kroky potom nejako prichádzajú same od seba. A v zásade, keby ste sa ma opýtali teraz, že čo budem robiť, keby som prišla o prácu, tak budem to riešiť vtedy, keď prídem. Urobila som veľa zásadných mien v živote, niekoľko, viac menej zo dňa na deň, z hodiny na hodinu. Ja som typ človeka, ktorý sa naučil robiť čiaru a idem dopredu, pretože podľa mňa minulosť už bola, už sa nevráti, to je na nej to dobré.
A zase treba vidieť dopredu a naozaj šetriť energiu na tie kroky, ktoré nás čakajú.
Určite áno. Na čo sa stresovať tým, čo už bolo a jednoducho to už nezmením, tak potrebujem hľadať riešenia na nové príležitosti.
To sa dobre počúva, podobne ako sa mi dobre počúvala pieseň, lebo však samozrejme host vyberá piesne, tak ja si ich doma počúvam. Čardáš dvoch srdc, tak teraz si vypočujeme tú temperamentnú krásnu pieseň v podaní Karla Duchoňa.
Thank you. aby som ťa, dievča, ľúbil, keby si sa trošku smiala. Máš, stále máš, celý deň vážnu tvár. Jež dobre, že nie som skúpy na pohľady, ktoré pália. Skús usmiať sa, veď je to krásny dar. Smiech zažne ti líčka, smiech schová žial, do tvojho sníčka dá ti dar. Dar, ktorý v nás rozvoj dá, čar dá srdc. Smiech zohreje ústa, smiech je náš dážd. Žiaľ, smetná pusta, nech tedy hrá kapela chýrna, čar dážd dvoch srdc. Keď sa dvaja veľmi ľúbia, píšu ptáci nežné básne, viem, pre nich znie vtedy len jeden tón. Pri cymbale ticho slúbia, že im bude spolu krásne, spier horúcich zazvoní lásky zvon. Zažne ti líčka, smiech schová žial, do tvojho sníčka dá ti dar. Dar, ktorý v nás rozvoj dá, čar dá srdc. Smiech zohreje ústa, smiech je náš dážd. Žiaľ, smetná pusta, nech teda hrá kapela chýrna, čar dážd dvoch srdc. Hej-ja! La!
To bol tzv. Nářez, čo si hovoria. A my sme sa rozprávali medzi tým, ako zniela krásna pieseň od Karola Duchoňa, alebo v podaní Karola Duchoňa, Čar dáš dvoch srdc, že sme zabudli na to, prečo vlastne pani Zuzana vybrala pieseň od Petra Spáleného Jozefína. Tak prečo ste ju vybrali? Ako prvú ešte navyše?
No, rozmýšľala som, že čo, ktorú pieseň dám ako prvú, lebo moja taká srdcovka od puberty je skupina Depeche Mode až do teraz.
To budeme počuť neskôr.
Áno, to bude neskôr. A táto pieseň Jozefína od Petra Spáleného, tak to je pieseň, ktorá vo mne úplne prebudí a znovu v podstate navodí tú emocionálnu stopu, keď som bola malé dievčatko a mama ma ráno obliekala do škôlky a v Slovenskom rozhlase pravidelne každé ráno, ja neviem, či to bolo nejako načasované, hrávali túto pesničku. A ja som si tak povedala, že raz by som chcela to Petra Spáleného stretnúť naživo, týmto ho pozdravujem, keď by počúval. A aj som si hovorila, že keď bude taká príležitosť, tak si tú pieseň dám zahrať ja osobne v rádiu. Mm. Takže teraz sa mi to tak trošku splnilo. A pripomína mi ešte tá pieseň jednu moju pani učiteľku zo škôlky. Ona bola tiež taká držka, ako sa hovorí, neúnavná. Všetky deti sme ju strašne ľúbili.
To je pekná spomienka. Mm-hmm. A tá druhá pieseň, čo zaznela teraz pred chvíľou od Karola Duchoňa, tak tá evokuje čo?
Tak ja celkovo mám rada čardáž. My keď sa ideme zabávať aj s manželom, tak je nás plný parket. Keď hrajú čardáž, tak tým duplom. No, ale tam sú aj také iné spojitosti, že moja mama milovala Duchoňa a zomrela v podstate na rovnakú diagnózu ako on. A mladá, veľmi mladá, v podstate aj v takom veku ako Karol Duchoň. A veľmi rada sa zabávala aj na jeho piesne. A moji starky takisto, oni sa veľmi radi, oni boli takí tiež spoločenskí a radi sa chodili zabávať. A Duchoň bol jeden z tých v tom obľúbenom repertoári. Mám doma ešte stále po starkom vinylové platne, kedy on mal svoje zbierky a toto všetko mi po ňom zostalo. No a keď umrela naša starka, teda mojej mami mama, tak sme jej dali zahrať práve Čardáš dvoch srdc, lebo ona vlastne prežila starkého a chceli sme teda, že sa s ňou pekne rozlúčiť a tak, ako to mali radi, aby išla za starkým do neba ako dáma.
Áno, to je krásne. Takže Čardáš dvoch srdc. Vy ste spomínali, že máte manžela, takže ak tomu dobre rozumiem, tak po rozvode potom prišla tá druhá láska.
A taká, hej, nečakala som ju, ani nevyhľadávala. Jednoducho prišlo a bolo.
Takže jedna z vecí, ktorá vašu dušu vyliečila, bol vlastne manžel druhý?
A tak to by som to nenazvala, lebo vyliečila som sa asi tým, že som sa rozvídla, pretože to moje prvé manželstvo nebolo veľmi šťastné, aj keď z toho manželstva vzýšla dcéra, ktorú nadovšetko milujem a bez toho by teda nevznikla, bez tohto vzťahu, takže som vďačná aj môjmu prvému manželovi za to všetko. A ja som jednoducho začala žiť, plniť si sny a slobodne v podstate žiť, kde sa začali diať všetky tie veci, ktoré teraz zužitkovávam a možno inšpirujú aj druhých. A asi som si to potrebovala prežiť, aby som vedela, že ako v tom živote inak fungovať.
Áno, nájsť si svoju vlastnú cestu, nenapodobovať.
Tak. Mm-hmm.
A vlastne ja som vybrala to, že ste si vyliečili dušu preto, lebo som si myslela, že naviažeme na tie bábky, ale tak o kľukov sa dostaneme k tomu, ako teda vznikli tie bábky, ktoré liečia dušu, lebo tá relácia je umeniemi a čas, takže vy ste umelkyňa, z tejto strany vlastne som vás aj poznala, že bábky, ktoré si vyberali ľudia, tak liečili ich dušu. Ako to vzniklo, ten nápad, alebo ako sa
to prišlo
tiež
tak spontánne, lebo ja som vždy tvorila. Od malička som tvorila pri mojej mame, pri mojich starých rodičoch, lebo každý z nich bol umelec. Moja mama bola sochárka, výtvarníčka, starý otec bol profesor, okrem toho ľudový rezbár. Starka ovládala asi takmer všetky ručné práce, čiže ja som v tom vyrastala a bolo mi to umožnené, dovolené, nezakazovali mi používať tie materiály. Keď mi niečo ma chceli naučiť, tak mi ukázali, ako sa s tým správne pracuje. A takto som ja vyrastala, ja som nepotrebovala hračky. A čiže mi to zostalo. A v podstate, keď trošku dcerka odrástla a mala som viacej času, tak som nabehla zase na to svoje tvorenie. No a jedného dňa som si povedala, že chcem vyskúšať, že či ja dokážem ušiť nejaké bábky, lebo keď som mala asi 11 rokov, tak s mamou sme upratovali pivnicu a našli sme tam starú škatulu, ktorá bola zabudnutá na polícii vzadu a ja ako dieťa zvedavé som chcela vedieť, čo tam je. Mama všetko vyhadzovala do koša, lebo že nepotrebné veci, triedenie a podobne. No a ako som ja otvorila tú škatulu, tak stále ako keby tak povypadli marionety staré. Staré, staručičké, červotočom už prežraté marionety, krásne poobliekané. A moja mama, ja neviem z akého dôvodu, ma to poslala vyhodiť. Prosila som ju, ale moja mama bola dosť prísna, takže ja som veľmi neoponovala, takže škatula išla do smetiaka. Plakala som samozrejme. Na druhý deň ráno som to bola asi prvé ráno a jediné v mojom živote, kedy som najrychlejšie vstala do školy, obliekla sa a bežala som k tomu smetiaku, že mala som predstavu, že tú škatulu si vytiahnem a niekde si ju potajomky skriem. No už tam nebola, takže Takže tak, no a potom som na to nejakým spôsobom aj zabudla, požalovala som ju starkému, teda jej otcovi. Videla som smútok v jeho očiach, lebo asi to malo nejakú hodnotu, tie staré marionety. Neboli to tie marionety, čo sa v škôlkach hrávali, divadielka, ale naozaj staré, staré, staručičké, do brokátu vyšívaného, poblíkané. Čiže...
Aj nejaká vlastne historická hodnota už by to bola.
Asi, určite to niečo také bolo. Mm-hmm. No a potom v dospelosti som si, ja neviem, ani pri akej príležitosti na ten svoj zážitok spomenula a som si povedala, že ja si vyskúšam také urobiť. No a prvý moment bol, že som poprosila kamarátku, ktorá šije také, alebo šila vtedy v tom čase, to bolo asi 2010 rok, vyrábala také sochy šité aj do interiéru, aj do exteriéru. Tak som ju poprosila, či mi vie urobiť takú zmenšeninu strihu. No a išla som na to, takže som si vyrobila prvú bábku, ktorá mala iba hlavu a telo, také torzo, to som vymalovala a potom vznikli ďalšie a o 2 roky, keď som chystala veci na výstavu, tak som si povedala, že idem ja urobiť už bábky, ktoré budú mať aj končatiny.
A z akého materiálu, ak sa smiem spýtať?
Tie prvé boli kombinované, čiže telo a hlavu mali šitu, vyplnenú dutým vláknom, potom dozdobenú, domaľovanú a podobne. Teličko už bolo poobliekané a končatiny som modelovala z cernitu. To je tá hmota, ktorá sa vypeká v rúre.
Niečo ako modurit bol.
Ako modurit, áno. No a prvá várka sa mi úplne spiekla, lebo som neodhadla teplotu v rúre, ale som sa nevzdávala. Takže vznikli prvé bábky, bolo ich asi 7 a ešte neboli ani vyrobené a už boli predané.
Fíha. A to ako?
No ja som dávala postupne fotky na svoj profil na sociálnej sieti a prichádzal mi k tým bábkam nejaký taký kratučký príbeh, že čo vo mne evokovali, keď sa na mňa pri tej tvorbe pozerali a podobne. Takže som to len ten popis dávala k tým jednotlivým bábkam a oslovilo to ľudí a začali si u mňa objednávať tieto bábky. A potom som si povedala, že by som si mala asi založiť nejakú stránku konkrétne, kde budem prezentovať len túto svoju tvorbu. No a tak som si založila na sociálnej sieti stránku Bábky, ktoré majú dušu.
A ja som myslela, že to sú bábky, ktoré liečia dušu.
No a potom som ja tak rozmýšľala, že to je také trapné. Tento názov. No a ja neviem, že tu je tá sila slova, hej? Tu je tá sila slova,
čo treba dávať
na ktorú
pozor.
Som ani neviem, ako prišla. Vtedy som ešte nemala vedomosti z NLP. A zamenila som tam jedno slovíčko. A dala som na základe spätných väzieb od tých ľudí, ktorí si odo mňa objednávali bábky, že čo to vlastne s nimi robí, ako sa oni cítia, že sa neustále musia usmievať, keď vidia bábku a podobne. Tak ja som zamenila slovíčko, namiesto majú som dala, že liečia. No a odvtedy, asi od roku 2013 alebo 12 a pol, už ani neviem presne, existujú bábky, ktoré liečia dušu. A samozrejme nezostala som len pri jednom spôsobe výroby. Tieto konkrétne také tie malé, ktoré som vyrobila asi 900 a sú po celom svete rozlezené, tak to som upratovala v vianočné sviatky som si upratovala vo svojich veciach a našla som tam ešte z toho leta, kedy som vyrábala na výstavu tie bábky s končatinami, našla som 4 hlavy už ušité, vyplnené vláknom a nepáčil sa mi tvar. Tak som ich švacla do koša a potom si hovorím, že škoda je vyhadzovať tú energiu, ktorú som už vlastne vyrobila. Tak som ich bola vybrať, našťastie to tam bolo suché, takže som ich nemusela prať ani nič. Boli len tak na vrchu položené, takže som si ich vybrala z toho smetiaka u mňa v byte a vymyslela som si k ním úplne spontánne také malé telo, domodelovala malé nohy, baganže A už to išlo, boli štyri. Prvé štyri, ako náhle som ich vyvesila, v momente boli fuč. V momente. Takže som si povedala, že keď to ľudia ma vnímajú ako suvenír a chcú to, tak jednoducho idem sa tomu povenovať.
Má to zmysel.
Má to zmysel. Áno, keď to robí radosť mne a ešte aj druhým, tak to má zmysel.
Aj keď sa to zdá na prvý pohľad také šialené pre niekoho, tak to by som nazvala realistické.
Áno. A to je to, že možno keby mi to niekto povedal predtým, že chod do toho, tak by som si možno ťukala po čele, že to nemá ako význam alebo čo, hej. Len to je presne o tom, že človek, ktorý nemôže hovoriť, že mu to pôjde alebo nepôjde, pokiaľ nejde do akcie a neotestuje to. Mm-hmm. Pretože keď mi niekto povie, že ja to neviem a opýtam sa ho, že či to už niekedy robil a povie mi, že nie, tak nemôže vedieť, či to nevie. Mm-hmm. Lebo v tom procese tvorivom jednoducho môže v sebe objaviť taký potenciál, o ktorom by ani netušil a neprišiel by v živote naň, pokiaľ by to nezačal robiť.
To je z toho úvodu relácie začať.
Áno, treba začať, lebo ja nemám rada, keď kvázi autority, to sú teda rodičia, hej, učitelia, z pozície toho dospelého rozprávajú niekomu, že ten má na to talent, ten nemá talent a podobne. No ako to oni môžu vedieť? Veď ten talent sa môže prebudiť nejakou úplne aktivitou inou, ktorú sa ten človek možno bál dovtedy urobiť, lebo bol naprogramovaný na to, že mu nejaká autorita rozpráva, že na to nemá talent. Hmm. Takže keď niekoho aj z vás divákov, teda pardon, poslucháčov, niekto presvieča o tom, že na niečo nemáte talent, tak odporúčam vám, neposlúchajte ich.
Vyskúšajte si to najskôr, či to robí radosť vám,
áno,
ak sa pri tom cítite.
Áno, presne tak.
A keď to robí radosť vám, tá energia tam zostane a
presne
potom
tak
uvidíte, že či sa ďalej bude šíriť. Ale
presne
treba
tak
začať.
A keď vám to začne robiť radosť, tak to treba len rozvíjať. Pretože keď človek tvorí s láskou a značením, to cítiť aj v tých veciach, cítiť to v učení, cítiť to v produktoch vyrobených, cítiť to vo vzťahoch, vo všetkom. A predsa je vedecky dokázané, že z kvantovej fyziky, že naše tela sú 80% vody a tá voda sa dá programovať myšlienkami, tvorením a aj jednoducho sami si vyberáme, aké máme pocity a tie pocity neovplyvňujú len naše okolie, ale aj naše vnútro, ako sa my budeme ďalej cítiť.
Áno, takže záleží, čo v tom svojom vnútri budeme budovať.
Áno.
Čo tam nechceme, treba vyhodiť.
Áno.
Ja to tak teda sa pokúšam robiť už pár rokov, lebo tiež som to zo začiatku nevedela. Vyhadzovať tie myšlienky, ktoré nie sú produktívne alebo konštruktívne.
Áno.
Ktoré mi neprinášajú radosť. Ale neznamená
a nahrádzať ich tými
presne
inými. Áno. A je to vždy test, hej, lebo keď mi to nevíde, tak mám čas to zmeniť a môžem zmeniť stratégiu.
Áno. Ale určite hľadať. Tak ako ten vedec musí 1000 krát a možno na 1001
napríklad
urobiť ten áno objav, tak aj my umelci vlastne.
Áno. Lebo nestačí len chcieť.
Áno, skúšať.
To a čakať na, že príde nejaký imaginárny priateľ. To je možné, že sa ani nedočká ten človek nikdy. Takže treba chcieť a potom ísť do akcie a treba aj trošku zotrvať.
Áno, a byť taký trpezlivý a láskavý k sebe
tak
a vytvárať si taký malý univerzálny svet.
Presne
pre
tak.
Tak a niečo nám k tomu povie Depeche Mode alebo zaspievajú My Little Universe.
Expanding slowly, and those who know full emptiness surrounds me. I take small steps. I'm making progress in a non-specific way. Here I am, king. I decide everything. I let no one in. No one. No one. No one. Consciousness preserves me. It protects me and just connects enough to keep the wolves at bay. My little universe is expanding slowly. And those who know me say I'm growing every day. Here I am, king. I decide everything.
Skladba od Depeche Mode, My Little Universe. A aký je text tej piesne, alebo aký máte vzťah tejto piesni, že ste ju vybrali?
Tak naschvál som ju nedala na záver, lebo tá melódia je trošku taká pomalšia, takže chcem skončiť v rýchlejšej melódii. A v zásade je to o tom, že si tam ten, kto spieva, alebo autor to vytvára svoj vlastný univerzálny, univerzum, svoj vlastný svet, hej, v ktorom rastie a rozvíja sa.
A ako sme hovorili, keď znela tá pieseň, že nepúšťať si tie veci, ktoré nám neprospievajú, mm-hmm, a učiť sa rozlišovať, čo je pre naše dobro a čo vlastne už nám škodí. Že ani vy, ani ja nepatríme k tým takzvaným, mm-hmm, slniečkárom, že by sme úplne totálne len pozitívne mysleli a vnímame aj tie negatívne, mm-hmm, veci, prežívame ich, mm-hmm, ale nelebedíme si v tom.
No áno, to je presne to, čo sme sa bavili, že často sa ma ľudia pýtajú, že ako môžem byť stále taká pozitívna. No, nie som stále iba pozitívna. Tiež mám také svoje dni, kedy riešim vnútorne nejaké záležitosti, ale že možno som frustrovaná z niečoho, z nejakej situácie. Len sama si vyberám, že ako dlho budem v tej emócií a tá frustrácia u mňa trvá tak maximálne jeden, dva dni. Dva to je, to som už veľa povedala, tak jeden deň, lebo každý sám si vyberá, čomu chce klásť pozornosť. Čiže keď má aj, keď život nie je iba o pozitívach, samozrejme, že sú tam aj nejaké ponuré stránky, negatíva, možno nejaké zážitky, ktoré sú smutné, alebo tragické, alebo neviem aké, ktoré na chvíľku toho človeka môžu zastaviť a že sa ponorí do smutku, do trápenia, do ľutosti. A v každom prípade aj tak je potom na tom človeku, ako veľmi sa chce v tej energii udržiavať. Ako ja to vždy hovorím o sebe, lebo nebudem hovoriť o druhých, hovorím o sebe. Ja kebyže sa mám vyhovárať na detstvo, to, čo som v detstve prežila, domáce násilie, potom úmrtie obidvoch rodičov, mama nám zomrela doma, keď sme boli s bratom sami doma, ja som nevedela, čo sa deje, takže keby som mala zostávať v tejto negatívnej energii, tak nie som tam, kde som. A nie je to o tom, že by som bola necitlivá a podobne. Ja nechcem pokračovať v tom modeli, ktorý mi bol naservírovaný ako dieťaču z nejakého dôvodu. Iste asi to malo nejaký svoj význam a jednoducho idem ďalej, pretože mám svoj vlastný svet a rešpektujem druhých ľudí, ako sa rozhodujú a takisto očakávam, že budú rešpektovať aj mňa, aj keď s tým nemusíme navzájom súhlasiť.
Áno, je to tak, že vlastne v tej spoločnosti takzvanej majoritnej, keď je určitá nálada toho národa a človek ukáže možno aj nejaké možné riešenie, východisko z tej situácie, tak sa zdá taký iný. Mm-hmm. Ale to už premostujem vlastne na to, že vy ste aj autorkou kníh, ktoré ukazujú, že ten človek môže byť iný ako tí ostatní a mali by sme rešpektovať tých ľudí a skôr sa tak ako poučiť z toho, ako majú iný uhol pohľadu. Že je to vlastne...
Je to o tej pokore, by som povedala. Ja som sa ju tiež smela naučiť. Niekedy som bola majster sveta a som si myslela, že mi svet leží pri nohách. A zistila som, že to tak nie je a pochopila som už veľmi skoro. To bolo ešte v detstve, keď na mňa vplývali napríklad aj tá pani učiteľka, alebo aj mama ma tlačila do istých modelov správania, ja som sa voči tomu búrila a nechcela som pokračovať v tomto a začala som si viacej všímať ľudí, životy a rôzne spôsoby správania a podobne. A však aj predsa na biológii, na prírodovede sme sa učili, že každá DNA je iná, už, takže už z toho vyplýva, že každý tvor na tejto planéte je iný.
Má inú úlohu vlastne.
Má inú úlohu, má iné spôsoby, má iný vzhľad a podobne, charakter, vlastnosti a jednoducho toto treba rešpektovať a keď mi niekto povie, že je to proti prírode, akože, pardon, ale ja som tiež súčasť prírody.
Presne tak.
A ako môžem byť proti, môže byť niečo proti prírode, keď to raz tá príroda vytvorila. A to je jedno, či je to skala, či je to niečo neživé alebo živé, je to súčasť prírody. Preto to nemôže byť proti prírode a tým pádom to má svoju inakosť, ktorú treba rešpektovať a naučiť sa s tým žiť. A keď s tým nie som stotožnená, tak si to potrebujem sama sebe spracovať.
Zamyslieť sa nad tým, že aká je moja úloha vlastne.
Áno.
Čo treba rozvíjať a tak. Čomu sa venovať, ako sme vravali v úvode, že čo nám robí radosť. Mm-hmm. A je to aj v tých knihách, čo ste nazvali dobrosvety, že sú určené pre všetkých ľudí, ktorí majú radi inakosť, otvorenú myseľ, tvorivo pristupujú k životu a veria, že všetko je možné. Aké sú tie knihy? Ako bol vlastne začiatok tej prvej knihy?
Začiatok prvej knihy bol taký, že ľudia, ktorí sledovali moje bábky a tie texty, ktoré som písala ako sprievodné, ku každej bábke každý text iný, tak ma nabádali, aby som vydala knižku. Mm-hmm. No tak som rozmýšľala, že akým spôsobom, tak som si vyrobila bábky a povedala som si, že budú to piloti, lebo Keď chce niekto zmeniť svoje správanie a stať sa v podstate pilotom svojho života,
riadiť si ho
sám, tak sa potrebuje odlepiť od tej zeme a možno zbaviť sa nejakých tých zábran, ako sú možno predsudky, stereotypy, výčitky a podobne, nejaké krivdy prežité a podobne. No a tak som do tej prvej knižky použila príbehy mojich priateľov, mojich známych a tak som ich dala do takých kvázi rozprávkových príbehov s motivačným ako keby zámerom. Lebo aj tí ľudia, ktorí prežili tú danú situáciu vo svojom procese života, sa z tej situácie nejakým spôsobom dostali vyhrabať, ako sa hovorí, alebo dostať von a začať ako keby aj nový život a nezostali zatrpknutí vďaka tej situácii, ktorú prežili. Čiže toto bol zámer tej prvej knižky.
Ako sa volá tá prvá kniha?
Remove Before Flight. Je to terminológia letecká a je to kvázi aj metafora tým pádom, pretože Remove Before Flight, to je vlastne ten červený štítok, ktorý visí na lietadlách na stojanke a keď chce, a tým štítkom sú označené časti, ktoré chránia lietadlo, keď stojí na zemi. Mm-hmm. A keď chce pilot vzlietnúť, tak tieto časti musí sňať, dať dolu z lietadla.
Aha.
Pretože v tom lete by zase tomu lietadlu bránili. Mm-hmm. To sú rôzne filtre, kryty na vrtulu a podobne.
No to som ani nevedela.
Áno, takže toto mi prišlo ako veľmi vhodná metafora, že predtým teda, než chceš vzlietnúť, tak sa zbav tých častí nepotrebných, ktoré by pri tom lete zavadzali a mohli by brzdiť ten let. Takže toto bola taká metafora, ktorá mi prišla úplne, že ani neviem ako.
No a potom technické vlastne urobenie tej knihy, lebo väčšinou ľudia buď oslovia Fond na podporu umenia, alebo...
Všetky tri knihy som si vydala sama z vlastných financií, bez Fondu podpory umenia, bez kadejakých grantov a jednoducho som si ich vydala sama na vlastné náklady s tým, že ku každej knihe si vyrábam bábky. Prvú knihu nemám ilustrovanú, sú tam urobené fotky tých bábok a sú prevedené do takého ako keby starého štýlu obrazov. To fotil manžel, čiže on mi robil grafiku a tak ako som si ja povedala, ako som mala predstavu a osadila som si text a všetko už len poslala do tlačiarne, tam to skontrolovali a ešte upravili prípadne, čo bolo treba. No a v tej druhej knihe Ela a jej kľúček za zrakom, tá je o mne, viac menej. O mojom živote do toho obdobia, keď nám umrela mama, to je do mojich 13,5 roka. Mama umrela po ockovi, čiže a tiež sú tam príbehy z môjho života a sú písané pozitívne. Takže treba sa ponaučiť z tých situácií, ktoré človek v živote prežije. A tretia knižka, Ela v divadle život, tak tam som sa zamerala na ľudské inakosti, lebo mňa vždy fascinovali tí ľudia, ktorí sú označovaní ako iní. Pre mňa to nie sú iní ľudia, pre mňa sú to ľudia, ktorí sú vysoko inšpiratívni. Mm. Aj vďaka tým svojim, ako sa tomu hovorí, handicapom, alebo vďaka tej svojej inakosti. Čiže toto je podľa mňa fascinujúce a mali by sme sa učiť od takých ľudí.
A k takým ľuďom patrí aj Zas?
No.
Volá sa tá speváčka tak?
No také má umelecké meno asi. Hej. Neviem, ako sa normálne volá svoje.
A predtým, ako ju pustíme tú pieseň, tak sa musíme rozlúčiť, takže bohužiaľ máme už tak málo času, ja som sa pozerala, tá pesnička má 3 minútky, tak to bude tak akurát na záver poďakovanie, že ste si v tom vašom programe urobili také okienko, aby ste pozdieľali s ľuďmi a hlavne, aby ste ich inšpirovali v tejto našej zaujímavej mimoriadnej dobe, že nie pozerať na to, čo je okolo, ale hlavne pozerať, čo je vo vnútri. a hľadať cesty svojho vyjadrenia.
Na to, čo je okolo, treba vnímať.
Áno, ale nesústrediť sa len na to. Myslela som teraz tú situáciu a sústrediť sa možno na svoje vnútro a poznávať ho, keď sme tak tlačení k tomu v určitom zmysle. A vnímať prírodu a vlastne inšpirovať sa od tých ľudí, ktorí sú okolo nás.
Tak, sú to také prepojené nádoby, čiže aj naše vnútro, aj to okolie. A závisí od toho, aký smer si vyberieme.
Áno, bude to záležať vždy na tak. Našej voľbe, čo presne si pustíme tak. Dovnútra, ale aj pozeráme von. Sa von.
Áno. Tak.
Dobre, takže ďakujem veľmi pekne za návštevu štúdiu.
A ja ďakujem veľmi pekne.
A púšťame si vašu pieseň, alebo tá pieseň, ktorú ste vybrali na záver. Onirá, pôjdeme. Je to v podaní ZAS. Dovidenia a do počutia.
Dovidenia.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir l'été dans les soukas à Man. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Rio Bat au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Pas de drapeau, on fera des jours de fête. Autant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance. Nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille.